komið sælbæs og verið velkomin í Bransakjafta. Ég heiti Bergþór Másson og hérna ætlum við að segja sögur af fólki sem að hefur starfað á öllum sviðum tónlistabransans, hérlendis og erlendis með það markmiði að veita innblástur og auka skilning og sýna svona hvernig þetta fer allt fram bak við tjöldin. Ég hef starfað í tónlistabransanum núna í svona 3 ár sem umboðsmaður, útgefandi og bókari og samhliða því hef ég stjórnað hlaðvörpum, þannig við erum svona svolítið að samtvinna þetta. Eins og ég sagði þá erum við að segja sögur hérna, ég bendi á tónatal.is fyrir mjög konkrétt þægilegar skilvirkar upplýsingar um tónlistabransan hérlendis og erlendis. Endilega tjekki á því og njótið þáttarins. Sindri Ástmason, vertu blessar.
Blessar sæll.
Blessar, hvað séð gott?
Ég segi ljómandi gott.
En ekki bara?
Jú, heldur betur.
Það bara allt í gangi.
Allt í gangi, svona bransinn að fara aftur á stað.
Já,
Og það er mikið gleðið efni.
Einmitt, við erum að losna upp úr COVID-dröllunni.
Heldur betur.
Svo sannlega, sko, þannig að þú hefur starfað sem umboðsmaður í ára raðir, eða ekki réttjá mér?
Jú, þetta byrjar svona, ég fyrir kannski formulega að byrja sem umboðsmaður 2013,
okay.
En árin á undan því þá var ég búin að vera að vinna sjálfur sem bara plötsnur og var að vinna á lítli útvarstöð, var aðeins byrjar í tónleikahaldi og var svona hjálpa til við mikið plötsnur sem voru komið til landsins og annað. Þannig að, já, þá var eiginlega bara eitthvað svona tilviljun að ég kynntist hljónstinni Kaljó. Og bókaði þá á litla tónleika sem ég var að skipleika og mér leist svona rosalega vel á strákana og síðan fórum við að spjalla og ég sagði þeim að þeir rétti örgulega mikinn sjens og spurði hvort þið væri komin með umboðsmann og hitt og þetta og þá segi Davíð sem trommari sveitarinnar, getur þú ekki bara verið umboðsmaðurinn okkar? Og þá sagði ég bara já og síðan þá var ég, já, tók ég næstu 7 árin eftir því næstu í þessu sko.
Ok, en þannig að þú varst fyrir það, þú varst þá útvarpsmaður og plötusnúður eða ekki?
Já, ég er svona bara frá því að ég held örgulega fyrstu tónleikana mínu fyrir 14 ára bara í Tónabæ og hérna var svona fljótlega upp úr því fór ég að DJ-a og svona þá var mín aðalatvinnugrein svona í kringum frá 18 til kannski 22-23 ára og hérna já, það er í rauninni grunnurinn og svona þaðan kannski kynnist ég bransanum að ég var mikið á þessum teknokvöldu sem voru á NASA á sínum tíma og svona kemst aðeins þar á bakvið og er að vinna í bara almenni skipulagningu og skipulega backstage og hérna sjáum transport fyrir útlendingarnir sem voru að koma og ég heillaðist mikið af bara bransa hliðinni af því að ég hef aldrei verið sérstaklega músikalskur sko. En ég veit að elska tónlist og ég held ég sem er þokkalt eira en ég hef reynt að búti tónlist þjálfur fyrir ég var yngri og það gekk alls ekki vel.
Nei, einmitt. Ok, og þú kynnist, þú bók Kaljó, þarna tónleika, ég meina árið hvað er þetta? Hvað er að frétti á þeim þannig?
Þetta er snemma ás 2013, þannig að þetta er eiginlega bara, þetta er svona kannski 2 vikum áður en að þeir taka þátt í músíktalurinum, sem er svona fyrsta skipti sem þeir spila fyrir fram á fólk sko, og fóru þar í úslit og hérna gáu út 2 lög og svo er það þarna í maí, júní þá erum við byrjað að vinna saman og þá kemur voru vaglaskoði út og það verður svona rosa sprengja og strákanir eru þetta rosa góðir live hann að þetta svona spyrst svolítið út um leið og fólk er búið að sjá það á tónleikum að verða allir að fá að sjá það og þeir voru rosa mikið að spila bara þú veist í 50 sammælum og svoleiðis bara voru með lítið setup og spiluðu ókislega mikið allar helgar Og svo, hérna, já, ég vissi þetta ekkert hvað ég var að gera, sko. Ég var svolítið bara svona að reyna að læra sjálfur og googla mig áfram. Og hérna, þekkti í rauninni engan sem hafði verið umboðsmaður á þessum tíma, sko. En síðan, sko, svo fer, þetta, svona, hjólinn fara að snúast við þeim, hann að 1.5 ára setna og kemur áhugin erlendis frá. Þá í rauninni bara veit ég það alveg að ég mun ekki geta að valdið þessu verkefni og, hérna, og ég held að það sé kannski svo skynsalegast ákvörðun sem ég hef tekið að það veri ekki að reyna að halda þessu bara hjá mér heldur að hérna, fá aðra inn á borðinu og nýta tækifæri til að læra á bransan og, og það er auðvitað ákvörðin sem ég sé ekki eftir að því að það hjálpaði mér að mynda rosaleg tengsl í bandrengjanum og hérna það er tengslanleiti sem svona ég byrjaði með og byggði ofan á það og, og er orðið gífurlega gott í dag sko.
Ok, og hvernig ég meina hvað er þetta fljótt að gera? Svona 2013 voru í Vagla sko, ég kemur út, ég meina þetta er fyrir Spotify svona einhvern veginn milli internet, þú veist, internetið var auðvitað vinsælt en alvöru heimurinn var ekki lengur vinsælt, ég meina hvernig verður lög vinsælt 2013?
Fyndi hvað mikið við breyst á stuttum tíma en hérna eins og voru í Vagla sko í það svona, þetta strákanir sko í fyrsta skiptir fólk heyrir þetta þá er þetta í útastætti á Rástöð sem heitir Skúrin sem var þá svona fyrir bara bílskúspönd til að koma og taka og þetta var þú veist eftir tíu fréttir á þriðjudögum þetta var ekkert sérstakur tími en svona það var, þetta varð væral innan gæsalappa, þú veist þetta, fólk var að deila myndbandina af þessi á Facebook og hérna voru eitthvað fréttamiðlar sem pikkaði þetta upp af því að þetta var bara ný útgáfa Classic Live og svo þetta voru þetta stóru útastöðum í Íslandi sem bara mauk spiluði þetta þetta var þetta svona akkurat þannig í júní bara þetta var svona þá pjúra tímasetning til að fá sumarhittaran sko. Og þetta var lag sem voru svona umdilt af því að svona fólk kannski annarkvært alveg gjörsanlega dyrkaða eða algjörlega hatað og það eru þetta það besta sem þú ferð þegar þú ert með hérna, nýtt band af því í rauninni þetta gamla mítan að allt umtal er gott umtal að þegar fólk hérna, er fyrir báða pólana að fíla stöfið þá er það virkilega gott og vekur umtal og, svona, og auðvelt að fylgja þið eftir sko. En síðan auðvitað kemur tónlist í kjölfari sem er gjör ólík því lagi þannig að það var líka eitthvað svona sem við vorum pínu stressaðir við þá og það er mitt þannig að sumarið gera strákandir fyrsta plötusamlingi sinn við senu og þetta var svona þannig, jólin 2013 voru eiginlega síðustu alvöru geisladiska jólin þannig að við erum svona rétt náum í endan á geisladiskunum þannig að var sko Spotify ekki komið til Íslands, það var svo að íslensku lögin þú veist, katalógur var þannig sem ég ekki komin inn á Spotify þannig að þetta var notkun Spotify á Íslandu var rosalega lítil á þessum tíma, en þá var þetta rosalega mikið fólki að setja myndbönd á YouTube og voru hlusta þar sko. En þeir eru þetta nutu mikilla velgengni í íslensku útvarpi og það er svona skilaði maður fram, en fyrsta platan, hún gerði ekkert erlendis þannig sé, þetta líka af því að þarna var ekki Spotify einhvern veginn byrjað að rúlla almennlega fyrir fyrsta platan kemur út, þá svona jú, hún kemur vissilega á Spotify aðeins seinna og þá fara svona nokkri boltar hreyfast og það er mjög fyndið hvernig svona fyrsti túrin erlendis verið til. Það var sérst eitthvað festival í Danmörku sem hefur sambandið strákana og hérna, við bókum það og í kjölfarið er eitthvað festival í Eistlandi sem hefur samband og þá var það í fyrsta skipti sem svona ég lærði að nota Spotify og lærði að svona að skoða, þú veist, þá tölfræði sem var í búið á þeim tíma sem er ekki að góða í dag.
Nei.
En vissulega sámaður sko en þá hann að bæina, þú veist, hvar er verið að spila og
eitthvað.
Þannig að við tökum eftir því að það er bær í Eistlandi sem er að spila hérna, eitt lag af plötinu rosalega mikið og greinilega eitthvað í gangi þar.
Bara eitt bær?
Eitt bær, okay. Sem heitir hérna nú er ég að glemma hann heitir held ég Parnú en leiðilt að glemma það er tveir bæðir sem við fórum að til og hérna, þetta er eiginlega svona mjög neðalega nálægt landabarnu við Rússland og hérna mikill háskólabær meðalaldurinn í borginu fyrir eitthvað lár og við sjáum að þarna er eitthvað í gangi og svo sagt, er þeir bókaðar þetta festival og við mætum hann í hennan bæ og þá eru þeir einhvern veginn svona hellænatri sko. Þá er bara þeirra nafn efst á öllum plaggöndum og komum okkur alveg virkilega óvart sko. Þá var ekki sérstaklega margir á þessu festivali.
Nei.
En svona við sáum það á þeim tíma að ef það er hægt að breyka út á einhvern markað þá er ekki hægt að breyka út á alla þannig að ég tek ofta þess að dæmi sögu Eistland að þar kannski byrjar þetta og mjög stuttum tíma erum hann í kannski 10 daga spilum á nokkur stöðum og strákunir eru einhvern veginn áður en förum komnir í staðasta sjómastáttin í Eislandi og búin að fara á Ríkisútvarpi í viðtal og eitthvað svona. Þannig að það einhvern veginn kvattar mann þvílíkt áfram. Ég man eftir á þeim tíma þá var ég orðin svolítið þreyttur og vissi ekki alveg hvað ég var að gera armlega, þannig að það var ekkert eitthvað svona brjálaður vilji í mér að kýla armlega á þetta. En svona það var einmitt í þessari ferð sem svona eitthvað kveiknaði og maður hugsaði að þetta gæti orðið eitthvað.
Okay.
Og svo bara ég komið heim, tekið þetta íslenska típiska sumar að spila á öllum útihátíðum og bara reynda að spila á öllum stöðum út á landi og þetta klassiska. Og svo ætla strákarnir að vera sérst í frí allan september, þetta er þá orðin að þeir eru komin í 2014. Og þá gerist eitthvað magnað. Það er einmitt þá Spotify svolítið komið inn í leikinn sko. Og hérna
hvernig Spotify búið að opna á Íslandi,
og hérna þannig í ágúst kemur út sagt, fyrsti singullin af þá sem átti að vera önnur íslenska platan en sem varð aldrei til en það var lag sem heitir All the Pretty Girls og það lag eftir nokkra vikur á Spotify kemst inn á Viral Top 50 í Bandaríkjunum. Og svona þá var maður búin að setja bara alltaf sveittur og senda e-mail út allt og öll músikblokk sem að datt í hug og bara aftur googla sig svolítið áfram og þá hefur eitt publishing fyrirtæki út í Bandaríkjunum samband og svona maður fyrir að spjalla við þá og það er greinlega, þú veist, þeir eru spenntir annað þeir fara að tala við vini sína og allt í einu þá er bara það líða svona 3 vikur frá því að fyrsta maili kemur og þangað til að komi bara hópur fólki til Íslands og það sem svona gerðist með þetta verkefni og líka kannski fleiri verkefni sem ég hef komið nálægt seinna var að við náum að búa til eitthvað kapplaup og hingað til lands komið alls konar svona stórlaxar og mikið flottu bransafólki og þá líka bara umboðsmenn og lögfræðingar og allt svona fólk sem var mjög spennt að vinna með bandinu.
Út af þessu lagi?
Já, í rauninni, þú veist, þá heyraði All the Pretty Girls og þú veist, þá erum við með fleiri demó og líka bara gamla platan og svona og þá er fólk alveg bara, þú veist, við höfum ekki heyrt svona í langan tíma og líka bara, þú veist, það er kannski eitt af aðal fegurinni við Kaleo er að Kaleo geti að verið bandarækliðnjóðsett sko. Þetta er að koma í kjölfara af algjör indi bylgju á Íslandi og það var þú veist, Monsters Men koma aðeins fyrr og Ásgeir aðeins að byrja að koma, þetta er einhvern veginn nýr kapli í því að þú veist að það er að það ná commercial success með Íslandi tónlist. Og bandaríkjamenn voru allir rosalega spennti fyrir þessu verkefni, hann að hingað til lands kom til dæmis Seymour Stein sem er algjör legend í bransanum, hann uppgötaði Madonna og Talking Heads og hérna Smiths og þannig hljómsveitir sko, kemur bara og ég sækja hann á safnum mínum upp á Keflavíkurflugvöll og förum í æfingahúsnæði í Mosó sko, það var rosalega krúllett fyrir maður hugsaði mig tilbaka. En og síðan höldum við tónleika á Gauknum og þar eru bara svona kannski 5 plötufyrirtæki sem eru mætt til landsins til að tjekka það. Þannig að það er kannski á 50-dags miðvikudagsfundarskvöldi og ég man eftir að strákan taka gigg á laugardagskvöldi í engapartí á Íslandi og daginn eftir fljúum við til LA og þá er 3 mánaða tímabil þessu svona plötufyrirtækinu svolítið að slást um það. Okay. Og var auðvitað mjög magnað fyrir mann sem hafði enga reynslu að fara út í þennan heim og lappinu allir þessi risastóru plötufyrirtæki og fara á fræga staði og hérna, fyrsta fyrirtæki sem við heimsóknum með mitt var Interscope út í Los Angeles og þetta var svo súrealisk upplifun því að við löbbum hann inn og svo pælingin er að strákandi spili fyrir allt fyrirtækið og Interscope er bara með í kjallaranum einhvern svona risastórum klúb eðlilega eins og maður gerir og svo Jimmy, Iovine og Dre hefðu gert á sínum tíma og hérna og það er eitthvað stúdíokompleks og það er Kendrick Lamar að taka upp og eitthvað svona og allt í einu bara er maður komin frá því að vera að spila í ammali á Íslandi 2 sólur ekki seinna, ertu bara hliðin um Kendrick Lamar og ég ykkur í stúdíokompleksi að fara að spila fyrir valdamestu fólkið í tónlistarheiminum. Og það var fyrir mér svona súrealískast í þessu öllum saman og það er bara hversu hratt þetta getur gest af því að þarna maður gleymir þessum 2 árum undan sem var strögglið sko, af því að síðan bara breytist lífið þér á 3 vikum sko.
Einmitt.
Og það var ég, þú veist, þurfti að fara í mikla sjálfskoðun á þeim tíma, sko, hvort að því að umbúsmaður þeirra sem er umbúsmaður þeirra í dag heiti Bruce og var alveg frábær náungi, hann hérna bauð mér starf úti og þú veist, ég þurfti að hugsa, sko, hvort hann myndi halda mér í eitthvað tíma eða hvort að ég væri bara að fara út til að vera sendur heim eftir 6 mánuði eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ég tók þá okkur á þeim tíma að bara bakka og hérna hann tekur þetta, lætur mig fá svona smá finder fee pening og ég nota það til að fjárfesta í öðrum íslenskum tónlistamönnum og ákveða að stofna umboðsfyrirtæki hér. Sko.
Ok, en sko þarna þessar 3 vikur sem allt er að gerast, All the Pretty Girls kemur á Spotify og þetta verður vinsælt. Þú talaðir að þú hafi verið að senda þessa pósta og stússast, ég meina hversu mikilvægt er það, því að það þarf náttúrulega svona hluti gerast ekki sjálfum sér, ég meina þú veist það þarf einhvern sem að raunvörulega nennir að senda ömulega pósta og svona stússast og vesnast og svona eldmóð, ég meina í þessu hvernig var það, ég meina hvað fer mikil vinna í þetta?
Það fer auðvitað gríðalega vinna í það þegar þú veist ekki hvað það gera, þú veist ekki við hvernig þú tala og ert ekki með eitt tengslan
og það er engin formúla,
það er máli og líka svo að kannski það er gott að hafa það algjörlega huga og þessum tíma þá er editorial playlist þannig á Spotify ekki orðnir jafn stórir og algoritmin er ekki orðin jafn góður og annir. Þetta er vanþróaðar og þetta minni færi notendur og annað sko. Þannig að ég ætla alltaf ekki að taka kredit fyrir að All the Pretty Girls gekk vel sko, að þetta er og var bara músikinn sem náði í gegn sko. Og ég veit ekki ennþá hvað gerðist nákvæmlega til þess að þetta fór inn á listan en hérna það var svona kannski það stæðsta svona sem ég man eftir rétt eftir að lægi kemur út er að sagt, lendum okkur svona bransa sko, e-mail newsletter þú veist, sem þetta bara eitthvað svona, ég myndi aldrei opna í dag veist, ég, bara eitthvað dettur ekki hug en ég man eftir að hafa haft samband við sagt, svona þýst bransa newsletter sem sendir bara einu sinni mánuð út eitthvað svona fréttir og það er eitthvað svona One Featured Unsigned Band það var Kalli og það er svona það er hann rétt áðurinn að þetta fer alltaf stað og þá erum við líka farnir að tala við einhverja örf á bókara í Þýskaland og hana og svo þetta líka voru strákandi valdi til að vera Eurosonic en þetta gerist í rauninni eftir að það eru tilkynntur Eurosonic en áðurinn þið spilaðar þannig að Eurosonic eru þetta svona sjókisátíð í Hollandi sem er hollensk eða evróska útgáðan af Æslandi Ervis þannig að hérna þetta var gríðalega vinna og ég man eftir því að ég var líka bara e-maila á hróaskeldu og bara eitthvað svona, ég vissi ekki hvað ég var að gera. Nei. Ég var bara að skrifa ykkur að tölvupósta eitthvað seint á kvöldin heima með mér og bara finna, þú veist, bara info@roskilde.de skilur þú veist, þetta virkar ekki, það er engin rofn þetta. En þú veist, kannski fyrir þá 500 póstar sem ég sendi og kannski voru 2 sem opnuðu og það var nóg.
Sko. Einmitt. Það þarf náttúrulega að vera, þú þarft bæði, skilur þú þarft að hafa gott lag líka.
Já.
En þú þarft líka eitthvað sem nenni þessu.
Já, akkurat. Og það er gríðarlega mikilvægt og það er líka kannski svona líka aftur, ég þannig að hefur eitthvað rósu sjálfur mér en það er kannski það sem ég gerði þegar ég kem inn í svona þetta umbúsmann hlutverk er að reyna að vera meira sko það sem er kalla manager erlendis en á Íslandi voru umbúsmenn meira sko bókarar bara að bóka gig sko.
Akkurat.
Þetta var ekki eitthvað svona almennt utanumhald eða svoleiðis, þetta snýrist meira bara um eitthvað neina að bóka giginn og rukka og síðan auðvitað í stóra samhenginu snýst þetta það að þú ætti að reyna að gefa listamanninum frelsi til að hafa bara til að njóta, eða til að búi til listina og að þú getur verið að pæla í öll öðru sko. Því að managerin er hjartaði verkefninu sem talar við plötu fyrirtæki, PR fyrirtæki, publishing fyrirtæki lögfræðingin og allt hitt þegar allt komið á flug sko. En ofta tíðum þá þegar þú ert að byrja í projekti og þú ert kannski manager nýra hljómsveitar. Ég segi alltaf að hljónstir þau þurfið ekki umbósmann strax, þú veist, frekar finnið út hvað þið vilja gera og annað, af því að það er rosalega þreytandi vinnan í byrjun og hún er ekki borguð.
Nei,
og það er mikið þól með þessi verk sko.
Já, ég hef alltaf svona hugsa þetta svolítið þannig að þú veist að það getur engin manager tekið sko, frá 0 upp í 1 en hann getur léttilega tekið frá 1 upp í 2.
Algjörlega.
Þú veist, það er svona, það þarf að vera eitthvað smá groundwork þannig til þess að svona, þessi, einmitt þetta beita sér rétt í þessu, sko.
Já, og svo þetta er persónlegt samband, þú veist, það já. Er líka kannski sem ég hef brent með á gegnum tíðin og annars, sko, að, þú veist, ef þú ætlar að ekki byrja að vera umbúsmaður og fóðu 40 hljómsveitir, sko, þú veist, þú ert að reyna að þú ert að sanna þig og þá er best að byrja bara með einn artista og búa til eitthvað success story, sko,
akkurat.
Og vinna sér út frá því.
Einmitt, 100%. Já, og þú ferð út með þeim og ég meina og þið sænið við hvað?
Þið sænað við Atlantic og hérna, hann var bara rosalega stór og flott samlingur sem strákandi fengu og hérna, það var bara svona sem að kalla rockstar deal og þá var ákveðið að strákandi myndi bara flytja út í Bandaríkjana og byrja bara að túra strax
okay.
og það var held ég mjög sniðug svona strategy hjá þeim sko hjá blutfyrirtækinu og managerinu þeirra það var í rauninni bara að því að margir fara til sko LA eða New York og reyna að byrja þar sko en þeir var plantað í Austin, Texas
einmitt.
Sem er þú veist þá myndi ég segja kannski fjórðastæsta bransaborgin sem þetta eftir þá New York, LA og Nashville hann er að þá var svona þá var svolítið líka bara, þú veist, þessi tónlist passaði það rosalega vel hann að þeir auknin byrja túrhaldi í Suðuríkjónum og Miðuríkjónum og það held ég að vera rosalega góð strategja hjá öllum sem komu nált þessu og ég man því að þú veist, síðan ég og Íslandi fylgjast með þú veist, einhvern veginn og veit að það er fullt í gangi á strákunum, alls konum tæki fara að gerast og eitthvað þannig og meðan eru allir að spyrja mig bara, hvað, er ekkert að frétta þú veist, því að það einhvern veginn svona, þeir fara úr almenningsaugum á Íslandi og eru bara komin í einhvern van í Bandaríkjunum, en eru að spila á hverju kvöldi og það er mjög mikið að gerast hjá þeim sko. En á meðan var ég bara að undirbúa einhvern veginn næsta skref sko.
Akkurat og þú, en ákvörðurinn ég meina hvernig kom hinn managerin var þetta átó fyrir þig að ákveða bara að þú vildir í rauninni frekar fara heim og innbyttar þessu eða þú skýtlaði aldrei af svona sannaði þarna og reyna einhvern veginn að læra allt og gera allt Þú veist,
það kýtlaði mig en á sama tíma líka, þú veist, þá bara í fullri hérna hreinskilni, þú veist, var einhvern veginn, þá fann ég það alveg að, þú veist, þetta er framtíð strákana og skipti þá miklu máli að þetta er komið í réttan farveg
Já.
Og þú veist, það kom aldrei þetta greina að vera með mann sem var óreindur í brúnni þarna, sko.
Þannig
að, þú veist, og ég var alveg fullkomlega sammálaðið þeim í því, þannig að það er bara einhvern veginn ákvörðin sem er tekin á þeim tíma og það voru alveg fleiri umbúsmæður sem komin til greina og við hljum bara að segja það að Bruce sem er umbúsmæður þeir í dag, hann hafi kannski sótt hraðast og harðast að þeim og hann bara flög hingað og hann var bara staðar á henni því að gera þetta sko. Og það voru alls konar svona flækjur í kringum þetta ferli, þú veist, og þetta bara þú veist, strákarnir höfðu og ég, þú veist, við hefum leitað til alls konar fólks þú veist, á undan, bara til að fá góð ráð og annað, og svo hefum leið og það kom smá peningalikt á þetta vildu allir verða umbásmenni þeirra
sko.
Og svona þú veist, það var oft sem svona bara ég stend við hliðin og strákanum í New York inni hjá Atlantic og þú veist þá er samt íslensk umbúsmann að ringja og segja sko, eitthvað, að þú veist, ég getur að komast neitt áfram með Sindra sko. ég get hjálpað ykkur hérna að komast mikið lengra sko. Og þú veist, mér fannst það í rauninu bara fyndið og hérna beringa kula til þess að fólks í dag sko. en þetta var mjög svona þetta var mjög challenging og erfitt tímbil og reyndi mikið á sko, bara svona, þú veist, þegar maður efast svo sjálfan sig, sko, þegar maður veit ekki alveg hvað maður er að gera en aftur á móti þá hugsa ég að þú veist, það er engin skóli sem ég geta að fara í til að undirbúa með þetta betur heldur en þetta ferli, þú veist, það er engin geta sagt mér, þú veist, ráðlagt mér hvað ég ætti að gera af því að ég gerði svo mikið að mistökum á þessum tíma og ég lærði svo mikið í þessu ferli að það hjálpaði mér í framtíðinni sko.
Já, 100% Og síðan kemur heim, þannig að hvað, byrjum 2015?
Já, ég rauninni, þú veist, ég flyt aldrei út, ég fer svolítið oft með þeim hann út og þetta er í rauninni þá 2000 og já, svona, ég hætti formlega sem umbúsmaður þegar áramótin 2014-2015 og hérna og svo sagt, það er þau taka við í Bandaríkjunum bara og þeir strákandi fara út á Eurosonic og hérna sláu gegn þar sko og bara mjög gaman þá fyrir ég að svona leita mér að kannski einhverju nýjum verkefnum og ég hérna kynist meðal annars svona Axel Flóvent sem var þá bara í Vaffima á Akureyri og hérna var að gera tónlist í sínu svefnherbergi og þetta er bara algjörlega ótrúlegt og bara ótrúlegar hæfileikar sem sá drengur hefur yfir að bjóða. Þannig að sagt, við förum af stað saman og ég hjálpa honum að hérna, nota peningi sem ég fekk frá Kalli og til að hérna, hjálpa honum að borga upp epiplötuna sína. Mm-hmm. Og hérna, hann fer til Arnars Guðjóns út á Granda og tekur hana upp og það er einmitt svona, já, ég myndi segja fyrsta projekt einhvern veginn eftir Kalljó. Mm-hmm. Og það gerist líka rosalega hratt að einhvern veginn svo epiplata kemur út, hann fer rosalega miklu umfjöllun og hérna lendi góðum publishing deal og bara fer að túra erlendis og annað. Var líka að vinna með ungu strók sem myndi Máni Órason og hérna líka aftur bara jála að hefur líka hérna búnt þar og, mm-hmm. og hérna á ennþá hellinginni á eftir að slá í gegn og klálega. Og síðan hérna heima þá heyra krakkanir í Amba Dama í mér sem voru þá, svona, þetta var þeirra sumar vinsalast þessu sumari þeirra og ég svona sá það strax að þau voru ekki að kannski, þú veist, þau voru ekki fá greitt, þessi þau áttu að fóra að fá greitt fyrir að spila og annað og við lögum það og þeim gekk vel, mjög vel það sumar. Mm. Og í lok þess sumar þá hérna spjallaði við Úlf strákana og bókaði þá gigg með Amabæði mitt og tek við þeim þá í leiðinni Agent Fresco fylgir svolítið í kjölfarið og þá vill Gauti vera með líka þegar þeir eru allir svo góðu vinnur. Já. Og hérna og þannig byrjaði svona einhvern veginn að vera snjóbolti sem vindur upp á sig og það er í rauninni kannski, það gekk rosalega vel í smá tíma og þá kemur Glói inn líka og það er annað verkefni sem svona var algjör slíper fyrsta eitt og hálf árið sem kom hún algjör sprengja með hana en þú veist þarna er ég komin á hvernig svona þannig staði í lífinu að ég svolítið ofmennast og hugsa bara ég get í rauninni ætlaði bara að vera með staðasta ég hugsaði bara 2025 ætlaði ég að staðasta management fyrirtæki skandinu. Mm-hmm. Þú veist sem var þetta bara galin hugsun á þeim tíma. Mm-hmm. En þú veist þá var kannski þá var of mikið hugsað að stækka frekar en að gera hlutina vel.
Okay.
Þannig að ég finn það allir með sér þegar boltin byrja að rúla hjá Glói sem er ef ég man rétt í byrjun ás 2017. Mm-hmm. Já, það, jú, ætlaði þessi ekki svo að, jú, hún spilar á Eurosonic í janúar 2017 og eftir Eurosonic þá kemur svona algjör sprengja. Það er aftur svona eitthvað kapplup sem verður til. Við förum til London í kjálfarið á Eurosonic og við erum að hitta blutufyrirtæki sem heitir Pías sem er svona ekkert risastort og hérna en mjög spennandi bara og förum að hitta það og þegar við lendum í London þá er hérna einn og bara það að fara að hitta eitt blutfyrirtæki og eða á þessum tíma þá er ég komin með sambönd, veist, ég heyri í félögum mínum. Mm-hmm. Veist, segi fólki bara, já, ég er í London með nýjan artista og þá fyrir fólk að checka hvað byrju, ok, af hverju er ég í London, þú veist, er eitthvað annars mjög áhuga á þessu og þá verður til eitthvað svona samtali í bransanum og bara overnight á einhvern veginn. Já, hún spilar á Eurosonic meðan janúar og ég man að Sonar var í byrjun febrúar. Mm-hmm. Og á Sonar eru fulltrúar frá 11 blutfyrirtækjum.
Oh.
Allt voru breyndi. Mm. Þannig að það var rosalega svona vatt upp á sig mjög hratt og í kjálfari fyrir við nokkra ferðir hann til London og hún endar með að skrifa undir samningu við Columbia sem eru þetta mjög stórt plötufyrirtæki. Mm. Og þú veist, ég fer tæplega að byrja náttúrulega 2018 út af því verkefni. Mm-hmm. Og hérna hún fer að vinna með umbúrsmann sem heitir Jess úti sem er alveg bara svona mjög fræk í því að vinna með tónlistakonum. Og hérna þetta var rosalega skemmtilegt ferli, þetta var bara gaman að sjá hvað svona brjálaðar áhugi en þú veist, og það er aftur, þú veist, síðan einhvern veginn er bara byrjaði upp á nýtt og fariði að búa til einhvern feril erlendis. Mm-hmm. Og þá er einhvern veginn Ísland alltaf sett í aftursætið. Já. Og þá upplifa Íslendingar kannski eitthvað orna, já, þetta gekk ekki hjá henni. Mm-hmm. En þú veist, það er hellingur eftir, hún á eftir að slá gegn, hún er ung, sko.
Einmitt, og ég meina að brókera svona díl, ég meina við Columbia og hinn plötufyrirtækin, hversu, ég meina þetta lítur að vera heljarinnar samningaviðraður og allskunnar sem það þarf að hugsa út í, og þú varst í því, eða ekki?
Jú, ég sá alveg það. Þetta
varstu var, koma með reynsluna frá Kalli og öllu hinnu.
Já, þarna var ég múin að sjá nokkra plötusamninga og vissi alveg hvað ég var að gera, en það sem kannski er mikilvægast í öllu, og ég ætla að ítreka það bara við alla umbóðsmenn, að hérna það er rosalega mikilvægt að fá lögfræði aðstoð þegar kemur það svona stóra samningum, sérstaklega erlendir svona stór samningar við stór fyrirtæki af því að þó allir séu rosa næs og skemmtilega við þig, þá eru þessi samningar þetta bara skrifaðir til að þú eigir engin réttindi, sko og það hefur bara ekki rétt á neinu og getur ekki bakka út neinu eða neitt hannig, þannig að það er mjög mikilvægt að vera með sko ekki bara lögfræðing af því að ég sé það líka oft að íslenskir artistar hafa gert þau mistök að gera ganginn í einhver samninga, fá lögfræðing til að lesa það yfir, en ef lögfræðingur er vanlega bara að sjá skilnaði og húsakaup, sko, þá veit hann ekkert hvað hann er að fiska eftir í blöðsælöngum. Þannig að ég átt mjög gott samstarfi við lögfræðing út í Bandaríkjunum sem sami maður gerir enni Kalli og Chloe. Og alveg frábær nefnum ekki, svona ekta músikant og veist, var sjálfur músikant, þannig að það hjálpaði rosalega mikið bara í allri samningu þeirra og líka bara það að skiptir ekki máli hversu harðið maður er, það er alltaf eitthvað gæði sem er miklu harðar en þú, svona kaldan svita þegar hann er að tala við fólk sko, en það var mjög gott af því að þú þarft eitthvað til að vera vondikallinn sko, í svona stórum samningum og ég veit að bæði verið í að gera kannski svona major label deal sagt, við þá kannski það sem er ekki margir artistan og þú veist, þú ert ekki til sérstaklega góður samningastöðu, en eins sem er Glowy og sama og með Kalli á þessum tíma var þetta bara það að þú ert kannski með tilbúð frá 6-7 fyrirtækjum. Þú veist, þá ert ég rosalega góður í samningstu og svona þetta var rosalega svona skemmtilegt ferli upp á það, þú veist, maður kynntist rosalega mikið breskabransanum þá var ég búin að kynnast bandarskabransanum svolítið í kring gegn Kalljó en Chloe, við förum inn í eila öll major labelin í Bretlandi og kynnustar fólki og svona, þú veist, tókum góðan tíma í þetta veist, og Chloe eða þess að Sara fekk að velja í rauninni bara hvaða plötuverð ekki henni list best á og fólki sem hún var að fara að vinna með sko.
Já, þannig að var svolítið sam dýll allstaðar svona
Já, ég ætla nú ekki að segja það kannski en þú veist, það eru þetta er til nýmis svo undir Sony eru kannski 7 mismunandi label og það er kannski 4 sem vilja gera tilbúð þá mega þau ekki yfirbjóða hvert annað. Þannig að þú verður í rauninni að sko, eða er kannski eitthvað segja nei við þau, þú veist, þannig að hinn geta búið betur á móti kannski Warner fyrirtækjunum eða Universal fyrirtækjunum og það var svolítið svona staðan sem við vorum í þar að það var kannski eins og svona, þú veist, það er svo fyndið að þú sér sko þá kannski Sony í plötu fyrirtækin í að berjast við hvort annað, það bara þú verður að segja nei við hann þannig að ég geti búið meira peninga og hérna, en síðan í lok dags þá snýst þetta auðvitað ekki bara peninga, þú veist, þetta líka í hvað peninga þeir eru notaðir, hver er þú veist, hver útlitar þeim, þú veist, í hvað og allt það, sko þannig að það getur verið til að margi, að því í enda dagsins og það er eitthvað sem er útlað mikilvægt að tónlistum mann átti sér á að allur peningur sem þið fóðu frá blutufyrirtæki og allur peningur sem fer í reksturinn á ykkur og upptökur og allt þannig, þetta eru ykkar peningar.
Þetta er lán.
Þetta er lán, sko, þú þarf að borga þetta allt tilbaka. Þannig að það er oft sem, sko, já, þetta er mikið svona lærdómsferli þá líka fyrir hérna, tónlistamenn og eins og Tómas Þorvald sem er besti lögfræðingur á Íslandi hann er allan að reynslu mesti lögfræðingur á Íslandi í tónlistamálum, hann nefnir hefur sagt með það, hann er oft þurft að bara að setast niður með hljómsveit og taka samlestur yfir samning, sko. Já. Það er bara farið í gegnum hvert einast atriða því að væntanlega hefur enginn hljómsveitinni sér svona samning áður og ekkert pælt í þessum hlutum og er kannski ekkert alveg að pæla í því hvað hann er að segja já við, sko. Hann er að fá sér góðan lögfræng, það er númer 1, 2 og 3, það er komið að svona stórum málum, sko.
Já, af því það er svolítið viðurkennt svona, jó, þau eru alltaf svolítið siðblind svona fyrirtækin, skilur þetta svona hallar alltaf á listamann í þannig að ég held að flesti svona fokkitinn hann ekki að spáði.
Já, þetta er auðvitað sko, það er líka önnur kannski umræða sem svona hefur og sérstaklega innan íslenska bransar að þú veist, að svona eins og plötu fyrirtæki séu vond, þú veist, þetta eru auðvitað, þau eru að verja sig og sín réttindi af því að það eru þau sem eru að fronta peningana og eða peningum og síðan er þetta líka svo oft sem íslendingar pæla og nú ætla ég að fá að tala svolítið svona alhafa um íslenska tónlistabransan, en mér finnst margir pæla svolítið mikið bara í peningu upphæðinni samningnum, en ekki hvað þeir eru að fá í staðinn, þú veist, veist, að hugsa allir, ég er að gefa eftir til þess bara í master hérna plötusamningum, þú veist, ég er að gefa eftir hérna rosalega mikið af masterhlutunum, en hvað ertu að fá í staðinn? Þú ert að fá kannski plötufyrirtæki sem er að fara að vinna fyrir þig, þú veist, þeir eru ekki bara að fara að fjármagna kannski upptökunarinnar og tengja yfir eftir pródúserana, heldur eru líka bara að þarf að reka kaffivél og prentara og það þarf að reka sem fólk í vinnu sem er að vinna við það að koma tónlistinni inn framfæri, sko. Þannig að spurningin er ég til að fórna þessum réttindum til þess að eiga möguleika á að kakan stækki miklu meira, sko. Þannig að það er líka svona eitthvað sem ég kannski sem umbúsmaður oft svona reynt að útgerða fyrir fólki, sko, að þú veist, þó að samningarnir lítið stundum mjög hostile út, þá er það líka bara að, þú veist, þeir verða að verja sig og ég gefði þeim ákveðin skilningi það, af því að fólki sem þú vinnur með innan plötufyrirtækis, það er vanlega, þú veist, fólk sem elskar bara tónlist og þú veist, allir hafa komist einhvern veginn upp í gegnum svipað ferli, sérstaklega í Bretlandi, svo að allir einhvern tíma verið umbúsmenn, allir einhvern tíma verið að vinna að þessum eitindar eða í bara, þú veist, eða í post mailrúminu sem er líka frægt, sko, þegar voru mailrúms í stóru plötufyrirtækjunum, það var mjög margir sem bara byrjuði þar og unnu sig upp, og það er bara því að það er fólk með passion, en þetta fólk skrifar ekki samningana.
Nei.
Þú veist, þannig að það eru bara einhverju lögfræðingar sem eru bara í hámars hagsmunagæslu sem gera það, sko.
Og þetta er náttúrulega líka sko, þegar öll eru bóttin kvöld bara fólk.
Já, akkurat.
Og þess vegna er svo mikilvægt einmitt að við talaum á hann að velja plötufyrirtæki ekki bara til peningunum, heldur líka eftir bara hvernig hún tengi við fólkið, sko. Og síðan er svo hættilegt að þau geta hægt hverja sem er og fara eitthvað annað, sko.
Það er örugglega engin brans í heiminum þar sem eru jafnmiklar mannabreytingar og ég var einmitt bara að sjá í gærkvöldi, þú veist, mjög svo gaman líka, sko, að fylgjast með fólki svona, sem var að fara á stað svo svipum tíma og ég sem bransa, þú veist, mikið af fólki sem ég kynntist sem algjör juniorar sem eru síðan einhvern veginn allt í einu orðnir einhverju yfirmenn og bara gaman að sjá fólki vaksa og til dæmis þannig að það er nú ekki svo langt síðan, það var enn, fyrsta árið sem var top 20 undir 30 á bílar, það var svona top 20 undir 30 í tónlistabransanum og ég var svo fyrst íslendingum til að fá það og ég man að því allir sem voru með mér í þeim hóp, og ég er að fylgjast með öllir fólk í dag, talaði þá við það og þetta fólk er allt komið einskrið áfram og, veist, innan tónlistabransans og það er sem er líka mikilvægt að þegar þú ert að fara af stað í bransanum og ég vona að ég sé að tala við eitthvað sem er áhuga á því að fara af stað í þessu, þá ekki bara reyna að kynnast mikilvægast af fólkinu, heldur líka reyna að kynnast fólkinu sem verður mikilvægast í framtíðinni. Og það er þá bara fólk sem er nokkala sama stað og þú, sko, og hérna, og bara er að stíga sem fyrsta skref og eru bara að ef þið hjálpi stað, þá er mjög líklegt að þar verði til eitthvað samband sem getur benefit að báða í framtíðinni. Þannig að það er svona, já, það er ýmislegt sem hægt er að pæla í, sko, hver eru bestu skrefin í að koma sér áfram í sem bransa, en bæði það, þá er persónuleg tengsl og tengslanetið verður alltaf það dýrmatast sem myndin eitthvað tíma eiga í sem bransa.
Það er það ekki?
Jú, alveg
100%, sko. Það er bara allra mikilvægsta.
Allra mikilvægsta, og það er kannski það sem svona, ég er búin að vera mjög heppin með í minni tengslanetta svona byggingu gegn tíðina, er auðvitað að, þú veist, ég var ekkert búin að kynnast öllum íslenska bransanum mjög snemma, svo auðvitað kynnist ég hann mörgum í Bandaríkjunum, kynnist síðan með í öðrum verkefnum fólki í Þýskalandi, kynnist síðan fólki í Bretlandi, svo kemur Skandinavíu ekkert neginn kjölfarið og svo auðvitað þegar ég fer frá því að vera umbúsmaður og yfir til Ætland erum við seinna, þá auðvitað einhvern veginn öðlast annað nýtt tengslanet, að þú ert komin hinn með við borðið, sko.
Það byrjuð á því.
Já, það er alveg ótrúlega góð reynsla að hafa að vita hvernig þú tala við umbúsmenn og hérna líka bara það að fara á sömu festivalin, eitthvað hefur farið alltaf sem seller, þú veist, alltaf að reyna að selja eitthvað og vera að koma síðan sem bæjar og hérna ég get ekki líst neittni tilfinningu sem líkist við það að koma á Júrusson í fyrsta skipti sem bæjar en ekki seller, sko.
Já,
það
er
alveg ótrúlegt, sko. En já, gaman, þú veist, bæðið er skemmtilegt, en það er
öðruvísi orka, sko, aðeins meira desperation hinn veginn, sko.
Akkurat. Það getur verið mjög þrendi, af því að, þú veist, eins og með þessi festival, sem er kannski líka svona það sem kannski ég hef, ef ég hef hugsað tilbaka hvað ég gerði vel, þá var það svolítið þessi sjökkirfestival og hérna bæði Axel Flóend, Glói, Úlfur Úlfur og fleiri, þú veist, fengu fyllt að tækifærum í kjölfarið af að spila á Eurosonic og sögur er að segja með svo bílarum í Noregi og spott í Danmörku og Rípumann í Þýskalandi og það sem sko ég gerði alltaf áhrinni fyrir þess að þetta er bara senda endalaust af tölupóstum af því að þú veist að 90% mun ekki opna, mun ekki skoða hann eða neitt hannig, en síðan kannski tjekkar eitthvað á þeir og þú veist og reynda að gera hlutina persónulega þú veist, þú veist að því að það er ógæslega leiðilt að fá eitthvað mailchimp mail eða að fá hérna tölupósta sem er bara úr sérða textinni copy pastaður, þú veist taktu effortið í það að skrifa allan fyrstu þrjálínar, þú veist, skrifaði nafni á manneskinu og skrifaði bara þú veist, það er mjög auðvilt fyrir mann að vita hvaðan fólk er, þú veist, vonandi er lífi gott í Aachen skilur við, eða eitthvað, bara einmitt, þú veist eða opnar pínlíti persónulega þá upplifur e-mailin alltaf öðruvísi, þú upplifur, ok, þessi manneski er að tala við mig persónulega, þetta er ekki bara hópmeil, hún hefur virkilegan áhuga því að vinna með mér og þá einhvern veginn bara færð allt önnur viðbrögð og svo er það líka það að þú veist, þegar þú ferð á Eurosonic og ferð og þá er ég að tala um managerana sem er að fylgja eftir hljónstunum, þú veist þetta er vinna, þetta er bara þú verður mættur í höllin nýja á mótnana og bara allir þeim tíma sem þú veist ekki á fundum, þá áttu verið að reyna að hitta fólk, þú veist, það er fallega við þessi festival er það að þú ert það er allir með eitthvað lanjart um hálsinn og það stendur veist, hvað þið heita og frá hvað fyrirtækið eru þannig að það er mjög auðvelt að spotta veist, ok, þetta er rúlega mannskja sem ég þarf að kynnast sko. Og hérna hann Átnirhafn til dæmis sem er líka umbúrsmaður sem var að vinna með hjá mér á sinni tíma hann, til dæmis, ég mann því ég var að tala við hann á Eurosonic síðast eða mátti vera alvegur Eurosonic og hérna, og þá var hann einmitt svona svolítið bara svona að spott út þú veist, þá var hann ekkert mikið að fundum bóka en hann var bara eyða miklum tíma við kaffifélina við barna og þannig og þú veist, reyna að kynnast fólki og ef maður hefur þann hæfileika ég er ekkert sérstaklega góður í því, ég er óslega góður að kynnast fólk bara gegnum e-mail fyrst og síðan fyrir og tala við á fundum, sko en ef þú getur svona spontanli búið til tengsl þannig, þá er það líka ótrúlega dýrmætt, sko. Aftur, þetta er bara, snýst bara tengslinn, sko.
Þetta er bara það að sé nafnið og þegar þú þarft eitthvað kannski til 2 ára eða 3 ára eða hvernig sem er bara, hey, remember that time in Eurosonic?
Já, akkurat.
Það var þetta komið.
Og bara, þú veist, bjóða manneski drikk eða pilsu, sko, það er alveg bara hérna, ég mani því að ég bauði ekkert sem hann, ég var að tala við, hérna bandarist plötu fyrirtæki á Airwaves, svona 2016-17 og ég bauði honum að bæra spestu. Og þú veist, ég hefði í bóðunum í 5 stjörnu máltíð eitthvað annars þar, það hefði ekki verið rememberable, sko. Þannig að þú veist, við erum mjög góði vinir í dag, en erum bara að byrja á þessu og allt svona sem maður getur gert skrítið eða öðruvísi eða eitthvað svona til að láta mann standa upp út úr hópnum, af því að þegar þú ert að tala við þessi plötu fyrirtæki, þegar þú ert að tala við þessi stór festival úti, þá verður áttökuð því að þú ert að tala, þið eru bara einn af milljón sem er reynin á sambandi við þau, sko.
Ég meina, og þessi festival, er það ekki svolítið þannig, maður hefur heyrt svona að eitthvað þurfi að vera svolítið svona tónlistamæðurinn þurfi að vera svolítið svona export ready,
það veist, er
að það sé mikilvægt að vera ekki að fara á snemma á þetta.
Jú, það er mjög mikilvægt, af því að sagt, líka flest þessar hátíðir er með svo kallar no return policy þannig að þú spilar ekki eins og Eurosonic, þú spilar ekki 2 svar nema að þú vinnir til eitthvað veluna eða það gerist eitthvað í mildtíðinni og Eurosonic er svona kannski svo hátíð sem flestir íslendingar vilja fara og bara hvernig þessum margar
af hver er hún svona mikilvæg, Eurosonic?
Eurosonic er sagt, þú farir svolítið mikilvæg endurgjöfðar af því að þess að ef við sagt, bara, já, tölum við smá, þá er þetta þannig að Eurosonic er haldin af EBU og hérna ETEP og sagt, það er annars vegar samtök útastöða í Evrópu og hins vegar samtök hátíða í Evrópu. Þannig að sem sagt þetta er svona mjög styrkt af Evrópusambandinu og Æsland eru þessi til dæmis partur af ETEP og svona sjókishátíðir í hverjum löndum eru partur af þessu og við borgum árgjald en á móti fáum við styrk til að bóka hljómsveitir sem spila á Eurosonic. Þannig að sem sagt segjum við svo að þú spilir á Eurosonic og það er einhver kona í Slóvakíu sem vill bóka ykkur á hátíð, þá getur hún sótt styrk til að bóka af því að þið voru á Eurosonic og það er auðvitað gífurlega dýrmætt þegar þú ert að taka áhætt á að flytja inn hljómsett sem enginn er heyrt um áður sko. Þannig að það er kannski aðal ástæðan fyrir að Júrusson ekki jafn vinsal og hún er, en síðan er þetta líka bara það hafa verið svo margar frábærar success stories og rástöð velurinn alltaf eitt svo kallað EBU band sem er svona official bandið frá Íslandi hvert ár, en síðan hafa alltaf fyllt einhver önnur Íslandsbönd með líka sem fara bara gegnum venlegt ferli og það er einmitt þar, þú veist, rástöðu passa sig vel að bóka bara bönd sem er tilbúin í þetta og fara í EBU ferlið, en síðan eru margir sem íta og þrista og vilja komast þannig og ég mani því eins og því ég var með Chloe og þá gekk rosslega vel eftir það hjá henni að þá voru svo mörg popatriði sem voru svolítið að íta og að reyna að fá að spila Eurosonic voru kannski ekki reddi, voru ekki með bakland, voru ekki með neitt sem var að vinna grunnvinnuna á baku tjöldin og spila þá bara við 20 manns og þá er það bara tækifæri farið.
Veist,
vissulega gæti einn af þessum 20 verið einhver ótrúlega mikilvægir en ég er bara, þú veist, að því að maður fer einhvern veginn og maður vill alltaf stiði Íslendingana, þannig að ég er að fyrir alltaf að séða íslenskara hljómsveitir á sjókisháttíðum ef ég er þar úti, alveg óhað því þó að ég séðar miljónsum áður og þurfa ekki að séða þar, sko. En þú veist, þessu, ég er múin að sjá huga örgulega í bara fleiri kirkjum í Evrópu heldur en ég hef séð, þú veist, bara hef farið í kirkjur á Íslandi, þannig að hérna, það er okkur mikilvægt, en ég þó séð fullt af hljómsveitir sem hafa einmitt gert þetta ofsnemma og ekki gert það nú vel, sem bara voru desperate að fá að komast út og spila og slá spennt, en
það er ekki plan.
Ekkert plan að pakka það, sko. Og það er að versta sem þú getur haft. Það er að versta sem þú getur gert er það ef ykkur hefur samband, heyrðu, ég elska ekki ykkar, ég elska þetta og þeir eru ekki með neitt tilbúin. Þú veist, ef það er segir svo að þú búin að gefa út plötu og þú veist einhvern veginn að fá hana, þú færð alltaf spurninguna átt eitthvað meira efni, átt eitthvað óútgefið sem meðum heyra, eða þú veist, hvað er planið, þú veist, hvað ætlið þið að gera, og það er svona sem ég segi alltaf við hljómsveitir, verið með 2 ára plan og fylgið því svona þokkalega, þú veist, verið bara með háleitt markmið, hvert þið ætlið að fara, þú veist, og ekki vera að breyta endamarkmiðinu þó að gangi ekki allt fyrirpartin, heldur bara halda áfram í planinu og hérna, setja upp, sko, þú veist, ég oft heyrt eitthvað svona, já, við kemum gjóð single og sjá hvað gerist, þá tökast einhver bít á agnið, það er eitthvað sem plötu fyrirtæki vilja ekki heyra, þú veist, þau vilja frekar, þú veist, að þau koma, já, hvað er planið hjá þér á næstunni, þú veist, ekki vera með ómikið plan, það er ekki fráhrindandi fyrir plötu fyrirtæki, það sýnir bara því að þau metna til að gera eitthvað, og hérna, þú veist, að vera þá bara með, þú veist, ég ætla ekki að single hér, single þarna og sem plötu þarna, þú veist, alltaf túra þarna, þú veist, að það er ekki að koma fram hvar þeir eru að túra, það er ekki að koma fram með þessi ekki með agent til að túra, en þú veist, vera með háleitt plön, vera með markmið, sitja þeim niður á blað og vinna eftir þeim þó að hlutni sé ekki að gangu. Bara að, þú veist, allan að vera með eitthvað fyrir stafni og það er til mér svona aftur ef við förum aftur að Kaleo. Þú veist, Jökull er auðvitað bara metnafyllsta mannskir sem ég hitt á æfiminni, það er svona, þú veist, borderline óþólandi á vissan hátt, en maður dáist líka að því, og hérna, hann bara frá fyrsta degi var rosalega háan standart á öllu og ég hérna vona, móðgast hann ekki ef hann heyrði af þessu, en ég gleymi aldrei því ég kem inn í, hérna, við erum að fara, strákunir að fara að spila gig, og ég kem til þeirra, jæja, það er fyrsta erlenda bókunin komin í hús og allir, svona, allir hinir í bandur svona, yes, og ég ætli, það var mikið svona, og bara, þú veist hann brann fyrir þetta og hann ætlaði ekki að gera neitt annað og þeir, þetta bara á ákveðin tímpúti bara hætta þeir allir í vinnu sinni og mæta í æfingúsnaði 10 mánuðina og bara, þetta er vinnan þeir og þeir ætlaði að gera þetta vinnu sinni og það skilaði sér vendarum,
sko. Það tókst
þannig að það er líka, þú veist, það var einmitt sama og ég meni því að Sigdrygg Baldus sagði einmitt við mig, sko, vera með þú veist, gera plan fram í tíma og reyna að fylgja því og hérna og þú veist, og hann var að okkur líka við því að fyrst túrin sem við færum á er því closet túr, eins og var kallað á þeim tíma, sko. Og það stóðst líka alveg 100%, sko. Þannig að þetta er, þú veist, ef ég á að gefa ráðleggingar þá bara, þú veist, ekki vera of stolt til að fá hjálp, fá ráð og hérna og bara prófa sig áfram í þessu, af því að þú veist, það er engin skóli sem fólk getur farið í og lært að gera það fullkomlega. Allir bestu manager í heimi eða best stæðu manager í heimi, enginn er að læra þetta eitthvað staðar, nema bara á götunni.
einmitt, bara með því að gera.
Já, bara með því að gera.
Einmitt, og síðan það bara Ísland, if you can make it there, you can make it anywhere.
Já, og síðan það beauty við að vera svona ótrúlega litlu markaði eins og við erum, allir markaðir eru stærri en Ísland. Sko.
Einmitt,
þannig að, allir. Þannig að, allir, já, ennum að færa það, sko.
Já, og Grænland.
Og Grænland, kannski, en þú veist, og en það er líka bara nýta tækifærið að vera frá fámenni landi og hérna, nýta það sem við höfum til þess að við erum í útflutningsráð þú veist, það til þess eitthvað sem Bretarnir hafa ekki sko, mm-hmm. og hérna að geta að leita til útón eftir ráðum og leita til stef eftir ráðum og leita til, þú veist, öldumúsik og plötufyrirtækina hérna heima og bara svona, þú veist, mæta í kaffi og mm-hmm. bjóðfólk, það er alveg flestir sem eru búin að establisa sig á Íslandi eru til í að veita ráðgjöf að því að allir sem hafa verið að vinna baku tjöldin í íslenska bransanum vita hversu ótrúlega ábóndavant það er að búa til eitthvað struktúr mm-hmm. og það er þetta mun þegar ég byrja í managementi þá eru rosalega fáir manager, það eru örgulega fimmfaldast tíðan þá sko mm-hmm. og ég fagna því en það er samt svo langt í land mm-hmm. að því að ég veit að komin hinum með borðið, díla mjög mikið í íslensku umbásmenn og mér finnst það oft tíðum bara sorglegt þú veist, mm-hmm. munurinn á samskiptum það sem kannski, þú veist, jú, ég er að vinna fyrir Æslandir fyrir dag, það ætti að vera mikið forgangsatriði fyrir íslenska hljumstur að spila þar og þú veist síðan er kannski talað við risastóra umbáskrist og út í Bretlandi og þeir eru að deyja þeir eru svo spenntir og þú veist, eru bara dælíman upplýsingum og dælíman öllu og uppdétamann og bara að halda dæl og ganga þeim, en íslensk umbúrsmenn stundum svara ekki 12% sinni í 3-4 daga sko. Og það er óþólandi sko. Það er eitthvað sem fólk þarf að líka að gera í þessu til að þetta lægist er að hugsa um þetta meira eins og vinnu og ég veit að margir eru með það hugafara, þú veist, fólk er ekki að fá borga í byrjun og það gengur ekkert og þú veist, þá á það ekki að vera eða miklu tíma í þetta en það er svo rangt sko. Hugsa þetta þannig að þú veist, ef þú átt skilið að fá borga fyrir vinnuna þeina, sýnt, þú veist, hvernig þú ætlar að vinna þegar það gerist og það er bara með því sem hitt gerist sko. Mm-hmm. þannig að það er mjög mikilvægt og líka bara að, þú veist, ef ég getur ráðlagt ykkur með eitthvað bara að, þú veist, mappið upp hefstum á hvað ég ætla að gera, hvernig ég ætla að gera mm-hmm. og ekki ofmetnast.
Nei, einmitt. Já, ég held að það sé sko að það sem að er eiginlega það mikilvægast að í þessu er einmitt að setja niður þetta plan, sko. Mm-hmm. Að vita hvað þú ætlar að gera af því að þá er næst að skref alltaf rökrétt í staðan fyrir að vera bara ekkert.
Algjörlega.
Einmitt, sko, þú náttúrulega Mid-Atlantic, varst þú talaðar, við varum áðan að tala það að þú varst umbúrsmáður rosalega margra.
Já.
Og þú talaði líka um að ekki ofmetnast.
Já.
Ég meina, hérna, ofmetnaðist þarna?
Algjörlega, bara, já. Þú veist, það er alveg, ég get alveg sagt það beint út, sko, og hérna, ég held að, þú veist, ég hefði nóg að breiðast mikið fólki, en líka mikið fólki sem brást mér, sko, en það sem kannski var, það sem fer með Mid-Atlantic á sínum tíma, mm-hmm. það sem fer með mig sem umbóðsmann svolítið svona og fær mig til að algjörlega missa passionið, sko,
já.
Og þetta verður mjög fljótt leiðilegt, það er bara um það, sagt, við ég og Arnafélagi minn sem áttum þetta við svona vorum bara þú veist, mikið að bæta við og hugsaðum alltaf að við bara bætum við og svo byrjaðum að bæta við starffólki að stækka yfirbygginguna og þú veist fara í dýrari skrifstofuhúsnæði og svona maður var alltaf að spila sig sko 2 númurum stærri en maður var í rauninni.
Akkurat.
Og þú veist, þegar maður er ekki með fjárfest á baku sig og er bara einhvern veginn fjármagnda sjálfur og þú veist, ég byrði upp fyrirtæki upp úr nákvæmlega engu, þú veist, að bara byrjaði með, þú veist, 200 hús kall og þú veist eitt árið og veltan okkar yfir 200 miljónir sko, mm-hmm. þú veist að það er rosalegt stökk og það sem kannski mestu mistökum sem við gerum var veist, hvernig við reiknum komisjón og hvernig við verðmótum okkar vinnu verðmótum hann alltaf lágt og vorum kannski bjóða samninga sem bara voru ekkit sérstaklega hagstæðir mm-hmm. Það verið til þess að þú veist, í staðan fyrir að fækka hljómsveitum og fækka kannski projektum, að fórum að leita í önnur projekt til að búa til peninga til að geta fjármagna þetta
já.
Og þá einhvern veginn missi maður hausinn fyrir að bæta við starfsfólki þú veist, það þarf að borga því laun og það sem gerist rauninni þegar ég bæti við 2 starfsmennum hjá mér og ég fyrir einhvern veginn svona að hugsa að þau geti svona borið þetta meira og að ég geti verið, þú veist, að vinna í öðrum verkefnum og reynda að búti peninga þar og einhvern veginn þannig sem var mjög mikil meðskilningur. Þú verður að vera nummer 1, 2 og 3 í þessu eða þú ætlar að gera þetta, þú átt ekki treysta á aðra í þessu, af því að þú veist, ég sá þá að bókun fækkaði tekinna lækkuðu og um leið og þú ert farin að eyða orku í peningamál og erfiðan rekstur, þá tekur það ekki bara tíma frá þér, heldur það tekur all orkuna og það tekur all ánægðin og vinnunni.
Já.
Af því að bara það að þú veist, að vera eitthvað svona, já, herri, ok, við borgum okkur ekki laun, þannig við getum borgað starffólkinu okkur þennan mánuðin, það verður í lagi næsta mánuði. En síðan kannski gerist það ekki og ég á þessum tíma var til dæmis byrjaður í ráðgjafastarf fyrir Iceland Airwaves og ég var að nota peningi sem ég var að fá þar til að sitja inn í fyrirtækið. Svo ég var algjör bull, þú veist, einhvern veginn komin hann eða þess að 2018 var rosalega lærdómsferli fyrir mig og ég hugsaði síðan bara svona, já, herri, þetta er bara komið gott, þú veist. Bara stimplaði mig út og ég gerði það bara svona í algjörlega kalt, þú veist, bara skara á allt mjög svona, á mjög stutt tímbili og lokaði fyrirtækinu og hérna þú veist, starffólk sem var að vinna hjá okkur það fór áfram og stofnaði sinni einu umskurstöfu og þú veist, ég hugsaði bara að, þú veist, ég ætla bara að gera eröfis og sjá síðan hvað ég ætla að gera, þú veist, ég vissi ekki hvort að ég ætla að fara aftur inn í þennan bransa en þá þetta, þú veist, bara kynnist í hvað ætlandi eröfis að gegja batterí og hérna kynnist senu betur og sena eru þetta á svona promotora fyrirtæki á heimsmæli hvað þannig að þegar þeir bjóðum mig starf þá var það mjög spennandi og ég er bara múin að vera í því síðan þarna mitt ár 2018 og það sem sko svona ég fann, þú veist, að ég þurfti bara frí.
Já.
Og ég finn það núna, þú veist, sérstaklega í COVID eða róaðist í viðbjörnum þá fór ég svona aðeins að leika mér og sinna nokkur ráðgjafastörfum og tóka mér að, þú veist, að þá svona líka færið eitthvað neginn smá validation að, þú veist, fólk er ekki til að borga þið fyrir vinnuna þeirna, þú veist, og ég er ekki að gera neina prósentu díla eða neitt hannig, fólk er bara að ráða mín ákveðum verkefni, sjá eitthvað PR-mál eða sjá eitthvað rollout á okkur single og eitthvað þannig, og þú veist, í dag þá er ég að sinna ráðgjáð hlutverki fyrir annars vegar öldumúsík, ég er að vinna ráðgjáð hlutverki beint fyrir Elektra í Bandaríkjunum og síðan er ég að vinna fyrir þýst fyrirtæki líka og bara svona einstakar ráðgjáð og bara, þú veist, íslenska hljómsveitir, ef þau hafa samband þá hef ég verið alveg duglegur að hjálpa þeim líka sko. En síðan reyndar finnum maður núna við brunir að fara aftur á flug þannig að þá kannski hefur mér ekki mikið tíma að þetta en ég fann að það sem ég saknaði eina sem ég saknaði við þetta var þetta sko að sjá eitthvað verða úr eitthvað litlu og verða eitthvað stórt. Það er einhvern veginn, það er eina sem
vöxturinn.
Já, vöxturinn, það er litlu sigrarnir sko. Þetta, þú veist, maður var eins ónæmur fyrir sko hvað þýðingu það hafði fyrir artista að heyra lagið sitt í fyrst skipti í útvarpi. Þú veist, af því að þú varst með, þú veist, ég var stundum hlusta Rás 2 bara að já, þú veist, ég átti þrjú lögur þarna, eitthvað þannig skilur, en þú veist, þú verður svo ónæmur fyrir því hvað þetta er kannski signifikant fyrir fólk sem er að stíða sinn fyrsta skref, þú veist, fyrsta útaspilunin tilnefning til íslensku tónlistavælun og eitthvað þannig og það er svona, kannski, það er það sem ég saknaði mest að svona, að ég var ekki samklæðast fólk lengur, og, þú veist, þetta var ekki jafn skemmtilegt lengur. En sko, þú veist, 2017, þegar þetta er svona rétt áður en að þetta er ákveðum hápunkti og ég man eftir því að ég er svona glói skrifund samninginu Columbia og þá svona, þú veist, hugsaði ég svolítið að ég ætlaði að vera einbyttum er því og fór að missa bolta hjá öðrum artistum og svona þeir fóru að upplifa það að ég væri, þú veist, að sinna öðrum artistum frekar en sér og svo leið, sko, og leið að það gerist þá verði til bara vond orka sem þú getur ekkert lagað, sko. Þú veist, það er og bara, þú veist, og leið og maður er farin að eiga eitthvað leiðileg samskipti, þú veist, þá er þetta bara búið, þú veist, og ég er svona, þú veist, allavega hana bara, ég held að ég hefði stemplað mig út að réttum tíma, þú veist, ég hefði ekki þetta hefði ekki endað örulega til að vera hjá mér, sko.
Þannig að
ég er bara mjög ánægði með þá ákvörðin, sko, og líka bara, þú veist, að vinna kannski á þess að vera, þú veist, eins og að einhverjum tímabútið þegar við lokaðum þess að þú segja, ég bara, ok, ég er ekki búin að geta borga með launin 5 mánuði, en ég er búin að vinna í 200%,
þú veist,
bara, why? Af hverju er ég að gera þetta? Og þegar þú spyrði af hverju varst að gera þetta og þú veist, þú finnir ekki svarið, þá er betra að fara að gera konar, sko.
En ég meina, umhverfið á Íslandi fyrir svona management skrifstofu, það er náttúrulega í dag klapp eða ekki, það kemur úr Mid-Atlantic eða ekki?
Já, þess að Árni og henni sem voru að vinna hjá mér, þau stofna klapp, sko, já. Og það er svona, þú veist, þau ákveða að gera það í rauninni áður en að við lokum og þú veist, og það var svona final straw fyrir mér, ég hugsaði bara að ég nefnti sér ekki lengur og bara allt í góð og hérna, og ég Árni tölum með þá saman og við erum alveg góð vinnir annað en kannski að halda kannski fleira að þetta að veri endaðis mjög sprengja, sko, en hérna það er bara, þú veist, ég óska þeim allsins besta, en ég veit ekki hver nákvæmlega statusin á þeirra fyrirtæki í dag, sko.
Já, COVID náttúrulega hefur ekki trýtaði vel, sko.
Ég get alltaf sagt að ég hugsaði oft í COVID-ástandinu hvað ég var fegin að vera
að vera
laun þegi hjá stór fyrirtæki en ekki að reka með degið mín einu umbúrskustu, sko.
Já, ég trú því. En ég meina, rekstrarum hverju fyrir svona Íslandi, þetta er alveg mögulegt, eða ekki? Þú veist, þetta er ekki eitthvað eins og að vera að reka eitthvað independent leikhús fyrirtæki, einhverstaðar. Ég meina, þú veist, það er alveg rekstra grundvöllur fyrir þessu, ef að það er ástríða og svona þekking fyrir þessu, er það ekki?
Jú, það er það, sko, en það er þá, sko, maður verið að velja þessi verkefnin vel, maður verið að velja eitthvað sem passa saman líka og velja, þú veist, atriði sem kannski er ekki ómikill í samkeppnu hvort að annað sem geta hjálpa hvort öðru og svo framvegis en fyrst og fremst þá verður bara, þú veist, að það sé mjög skýrt frá byrjun hver hlutur umbúsmannsins er og hver hlutur hljómsættirinn er að því ekki fara á staði neitt nema það sé mjög skýrt að það getur líka verið einhvern veginn bara svona einhver kergja og ef það vex og dafnar einhver svona ósætti með að einhverjum finnst umbúsmaðurinn að fá mikið eða hann sé ekki vinna vinnu sína hann sé samt að fá peninga og eitthvað þannig, þú veist, ekki bíða með skrifundir samninga það er bara, þú veist, það er öll þín sambund tónlistamenn algjörlega useless ef þú ert ekki með undirritaðan samningu við og hérna stýrðu yfirbyggingunni, þú veist, ekki láta fyrirtæki stækka fram úr tónlistamann af því að það er svolítið það sem ég gerði, sko, þú veist, það var svolítið svona eins og þegar þessi glói dóti og þegar plötu fyrirtæki hann var komin til Íslands og fannst mér svo mikilvægt, sko, að þú veist, ég gat ekki búið með einhvern skrifstofunum mér af því hún var svo ljót þannig að ég fór ekki eftir flottar skrifstofur og eitthvað svo leið, sko, og þú veist, vorum að leiga flotta bíla til að taka móti fólkinu og eitthvað þannig og það er mjög fljótt að bakfæra svona, þú veist, að það kostar allt peninga, sko. Og ekki ráða er einn starffólk í vinnu sem þú getur gert sjálfur og ekki ráða einn starffólk ef það þýðir að þú getur ekki borgað þér pening, sko. Þannig að og maður hugsa held ég fyrst og fremst að það sérstaklega fólk sem kannski bara er svo staðast í úkomni og bara komið fjölskyldu og annað, sko, að þú veist, getur ekki endalaust bara vonandi kemur þetta næsta mánu það er mjög rétt, sko. En rekstrargrundvöllur, klárlega, það er svo mikið af hæfileikar ykkur fólki á Íslandi og það er bara sýnt sig undir farin ára, það er alls konar fólk sem er að stíga upp og koma sér inn á erlendamarkaði. Það er, þú veist, búið að gjörbreytast hvernig tónlistamenn er að fá tekjurnar sínar, þú veist, það er til dæmis íslenskir tónlistamenn er að fá miklu meira hlutfall núna út úr, þú veist, notkunar tónlist í sjónvarpi, tölvuleiki og bíómyndir heldur en var fyrir 10 árum síðan, þú veist, þetta var eitthvað svona mjög fréttnett á sinni tíma, núna kveikir maður alltaf á bandarökk sjónvarpi á þessi íslensk lagi, sko.
Já,
hann er, þú veist, ég vona bara að það sé einhver sem gerir það rétt, byggir þetta upp rólega, hafi tíma, hafi metna til að gera það og þá munum við sjá svona fyrirtæki hérna þróa sig áfram, sko. Því það er sér kannski, þú veist, það eru þetta alveg 2-3 fyrirtæki starfandi í dag sem gefur sig út fyrir það að vera umboðs fyrirtæki á Íslandi, en þú veist, mín upplifun er oft svo að, þú veist, og nú vinn ég mikið að útlendingum líka, þú veist, í til dæmis bara eins og Ætland Airwaves og þú veist, þar er þú veist, eins og bara yfirmaður hátíðarinnar sem er hérna, þú veist, hann er stundum bara algjörlega í sjokki yfir, þú veist, hversu óprofessional íslenska umbúrsmannstéttin er, sko.
Já,
og það er fleiri sem ég hef talað við erlendis og hérna bara, þú veist, sem eru mjög ósáttir með gæði íslenskra umbúrsmanna, en það er ekkit út af fólkinu, það er bara því að það er ekki kultúrin og infrastruktúrin er ekki til inn og það er eitthvað sem mun breytast og það tekur tíma. Ég ætlaði bara að taka það upp á mitt einstæmi að umbreyta þess á Íslandu sín tíma, en þetta er bara, ég lærði það síðan og það er svona kannski það sem ég hef gert eftir að ég fór til Íslandu er að mér líður miklu meira eins og ég sé svona representi íslenska tónlist í bara, þú veist, í miklu almennari skilgreiningu, þú veist, ég er ekki kom með einhverjum hljómsætti sem ég er að vinna fyrir, heldur er ég bara sem dagsastjóri á Ætlandi Erfis, ég er að kynna íslenska tónlist þvert yfir og eins og núna á Eurosonic þá, þú veist, var auðvitað ekki venjulegt Eurosonic, heldur bara digital, mjög varst ótrúlega gaman að vera senda áfram íslensku böndin án þess að ég hafði eitthvað hagið því persónulega, þú veist, að því það er eitthvað sem ég kannski upplifað fyrir sjálfum mig að ég er ekkert klárast rekstra maður, sko. Ég held að ég væri rosalega góður í hlutverkinu, ég geti tekið við að sigdreki þegar hann hættir, þú veist, eftir mörg ár, skilur, þú veist, þá hugsa ég geti gert það frekar vel, því að mér finnst rosalega gaman að kynna íslenska tónlist yfir höfuð og þá var kannski einn af mínum helstu veiklingum að ég tók að mér alltaf mikið að hljómsættum af því að mér langaði að hjálpa öllum. Mér langaði að vera vinur allra íslenska tónlist sem voru mistök.
Já, þannig að þú veist að vinna sem umbósmaður eða bókari á hátíð eða hjá plötu fyrirtæki eða ráðgjafi, menn þetta helst allt svolítið mikið í hendur, er það ekki? Menn, þú ert með svona alhliða reynslu í þessu öllu og ferða ekki bara eftir svona momentum og stað og stund, ég menna hvað þú tekur þið fyrir hendur?
Jú, algjörlega og svona maður er kannski mjög lega að því að ég er búin að koma með þannig reynslu banka, þú veist, á bakið á mér að þú veist að eins og svona í COVID, þú veist, þá var alveg, kom mér á óvart, þú veist, að þá var alveg, ég fekk, ég held einhvern veginn allir að bara, ég hefði aldrei að vinna aftur í viðbyrðum, þannig að ég fekk þrjú starfstilbúð bara með ég var að vinna, bara meðan svona það var rólegt COVID og bæði íslensku og erlend fyrirtæki og það kom mér mjög skemmtilega óvart og bara svona gaman að, þú veist, vita til þess að, þú veist, allt þetta harka það getur borgað sig.
Já, nokkulega.
Og hérna, og þú veist, síðan þetta líka bara eins og í dag, þú veist, ég muna að vera að vinna núna undanfarna mánuði í tölvuleikjamóti, skilur þú veist, þetta er ekki allt, þú veist, ég er búin að finna það, ég er event orienteraður, þú veist, mér líður best í að halda eventum, mér er þetta gaman, þú veist, mér er skemmtilega að vinna í projekti sem hefur eitthvað endapunkt, að bara svona, þú veist, geta klárað verkefni og fara í næsta, og það er kannski ekki að vinna með hljómsettum, sko. En mér er alveg gaman að geta hoppað inn í svona sem einhver ráðgjafi og sagt eitthvað, heyrðu, þetta lagi geggjað, þú veist, sendið að þangað og þangað og gerðu þetta og gerðu svona kampéin og tekið svona myndir og gerðu litapaletti og svona, maður alveg fljótur að svona súast inn í en samt reynir að passa sig að halda eitthvað í fjarlæg, sko. En já, þetta var reynslan í þessu umbúsmannadóti er eitthvað sem getur nýstir þannig sig í hvaða starf sem er. Því þetta er svolítið svona, þetta er management, þú veist, þú átt að stjórna og hafa ákveðin heimil og halda utan með eitthvað verkefni, sko. Og þetta er svolítið besta reynsla sem þú getur fengið, sko, ef þú ætlar að vera yfirmaður í ykkur í samtíðinni, að reyna að vera með íslenska hljómsætt og túri í útlandum, sko. Það er alveg bara, ef þú ræður við það, þú ræður við hvað sem er, sko.
Trúið því. Já, herru, þannig að ég held að við séum bara svolítið búnir að fara yfir þetta allt. Sindri, takk kærlega fyrir komuna.
Takk fyrir.